کە جافر پەرلەمانی هەرێمی کوردستان یاسای هەڵپەسەردنی سەرۆکایەتی هەرێمی پەسەند کرد. ئەم یاسای پێشنیار و پرۆژە یاسای کێ بوو؟ چونکە ئێستا لایەنەکان قسەی جیاواز دەکەن.
ئەم یاسای پەسەند بوو، دوێنێ پرۆژە بوو، دوێنێ خوێندنەوە یەکەممان بۆ کرد و دوو پرۆژە هاتبوون لەم بوارەوە. هەردوو ئەندامانی پەرلەمانیان پێشکەش کردبوو. دەزانی هەردەیان دان پەرلەمان بۆ یانە پرۆژە یاسایەک پێشکەش بکەن. یەک زیاتر یعنی لە پەرلەمانتارانی پارتی پێشکەشی کردبوو و یەک زیاتر پەرلەمانتارانی یەک گۆڕان پێشکەشیان کردبوو. هەردوو پرۆژە ئاراستەمان کردن بۆ لجنە یاسایی بە پێی پسپۆری. لجنە یاسایی راپۆرتێکی هاوبەشی ئامادە کردبوو لە هەردوو پرۆژەکە. هەردوو پرۆژە چاو شێوە یەکتر بوون و هۆیەکانی دەرچواندنی هەردوو پرۆژەشەوە بوو بۆ ئەوەی دەرفەتی زیاتر بەلایەنە سیاسەکان بدرێتن سازان و لێک تێگەشتنی نیشتیمانی ئەنجام بدرێت وەکو پێویست بۆ ئەوەی بتوانن لە ئایندەکی نزیکدا دەرفەت بڕەخسێنن بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان ببیتە خاوەن دەستوورێکی هەمیشەیی و ئەو گرفتانەی کە پێشتر وەرژێن ڕابوون لەسەر ئەوەی سەرۆکایەتی هەرێم ئەمانە شێکلای بکرێن لەسەر سیستەمی یا سەرۆکایەتی هەرێم. سیستەمی سەرۆکایەتی هەرێم شتمڕی لەسەر بوو. ئایا سەرۆکایەتی هەرێم سەرۆکی هەرێم ڕاستەوخۆ لەناو خەڵک هەڵبژێرێت یان لەناو پەرلەمانە؟ پرسەکە ئەمە دەمەکە ئەو پرسە لە هەرێمی کوردستان لە 92 تا ئێستا ئەمە بووە پرس و ئەم پرسش لەناو نخبەی سیاسی یەکلایی نەبووتەوە. هەمدەم دەبینی ماوەیەک تەوافەقی سیاسی لەسەر دروست بێت، ماوەیەکی تر ئەو تەوافەقەت تێکەچێت و ئەمە نەسەقەمگیری سیاسی دروست کردووە لە هەرێمی کوردستان. بۆی ئەو پرۆژانەی هاتن ئەمڕۆ یەکلایی بوونەوە بەو شێوازەی کە ئەم دامەزراوەیە هەر پسێنرێت تا ئەو سازانە دروست دەبێتن و ئەو تەوافقە سیاسیە دروستە.
سەبارەت بۆی لە ئێستادا سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە دوای دەستلەکار کێشانەوەی بەڕێز کاک مەسعود بارزانی هیچ کەسێک سەرۆکی هەرێم نییە و بۆ ئەم چوار ساڵەش وا دیارە ئەم سەرۆکایەتی هەڵدەپەسێرێ هەرێمی کوردستان بێ سەرۆک دەبێت. لە ڕووی ئیداریەوە و لە ڕووی دەرەوەدا ئێوە وەکو پەرلەمانی کوردستان چۆنی دەبینن؟ پێتان وایە پەرلەمان و سەرۆکایەتی حکومەت دەتوانێت جێی ئەم دامەزراوە بگرێتەوە؟
بەڵێ وایە. ئەمە پرسێکی تەقدیریە. یعنی من ڕەنگە من بە شێوازەکە سەنگێنم بەڕێزێکی تر بە شێوازێکی تەوە سەنگێنیت. من دەڵێم لە ڕووی بۆشایی هەرێمی کوردستان پێویستی بەڕاستی بەم پۆستە هەیە لە ڕووی سەروەری، سەروەری خاک، سەروەری نیشتیمان، سەروەری دامەزراوەکان و لەم پۆستەدا بەڕاستی کەسایەتی زۆر گرنگە. ئەو کەسەی دەبیتە سەرۆکی هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە. ئەو کەسە ئەزموونەکەی، ئەو کەسە ڕابردەی، ئەو کەسە لێهاتووی، ئەو کەسە زۆر گرنگە. ئەو ماوەیە من دەڵێم بەڕاشکاوی ئەو ماوەی کە سەرۆک مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ چ جاری خولی یەکەم لەناو پەرلەمان دواتر ڕاستەوخۆ و ئەو ماوەی گرێش کراوە خزمەتێکی یەک جار زۆری پێشکەش کردەوە بە هەرێمی کوردستان لە ڕووی پێگەی دولماسی، پێگەی سیاسی. ئەمە شاراوە نیە. لە 92 تا 2005 هەرێمی کوردستان سەرۆکی نەبووە و هەرێمی کوردستان بەردەوام بۆ شکارەکانی خۆی بڕێوە بردووە. ئێمە دەڵێین بابەتی سیاسی دەبێتن توافقی لەسەر دروست بکرێتن، ناکرێتن هەروو پەلاماری یەکتر بدەین و شەقام بوەرژێنین. ئەم سەرۆکە ماوەی بەسەر چووە، ئەم ماوە بەسەر نەچووە. ئەمە بەڕاستی شایستەی هەرێمی کوردستانیە کە هەرێمێکە ناسراوە بە شەید پەروەر، پێشمەرگە پەروەر لە وەزعێکی خراپ داینە. ئێمە لەو حاڵەتە شێمە پەلاماری یەکتر بدەین، یەکتر ناشرین بکەینەوەش بەڕاستی لە جێی خۆنیە و ڕەوانیە بۆ لایەنە سیاسیەکان. لەبەرەوە ئەم بە شێوازی کاتیە هەڵبسادن کاتیە، یعنی ئەو تعلیقەی ئەم دامەزراوە کاتیە.
ماوەکەی چەندە؟
تا ئەو کاتەی بەرە کاتیە و هەرێمی کوردستان بەپێی یاسای ژمارە 2017 بەڕێوە دەچێت. ئەو دەسەڵاتانەی سەرۆکی هەرێم هەیبوو دابەش بوون لەسەر دەسەڵاتی یاسادانان جێبەجێ کردن داتوەری کاتی تا ئەو کاتەی هەرێمی کوردستان ئەم مەسەلە خولی داهاتوە، ئەم مەسەلە یەکلایی دەکاتەوە لە ماوەی دوو وەرزدا، یان پێش ئەوەش ڕەنگە تەوافق دروست بێت لەسەر لجنەی دستووری. لجنەی دستووری هەر دستووری هەمیشەی وا هەرێمی کوردستان پەسەند بکرێت، واتە جارێکی دەست پێ دەکەی هەڵبژاردنی پێشوەختە دەکەی و بەتەکید ئەو کاتە دەبیتە بارێکی تر، وەزعێکی تر. و دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستان بەوانەی سەرۆکایەتی هەرێمەوە طبيعي شوازه كتر بخوه دبينن
بله وكو برلماني كردستان نبوني ام بوستل استاد هر وهاله سروبنديو كيشونا كوچاني استاد عراق ده هي چني كه هل جاردن كرا انجام كن پسن نكرا و كجارن برز برزاني كه گلو كه سيات يعني كه رولي سركان هبو لغل برز طالباني خولي خوش به كه لين عراقي كان يان كوكرو اس برلماني كردستان چنه دتواني ام رولي برز برزاني بجيره هم نه چاره سركني كه شكان هم لا روي درو ده
بله من دراش کاری دلی و من لجیانی خودا شخص پرست نبودم، بلام دیده و کوخو، یعنی شکام ببینین و کوخو شلفنگینی باور بکه بوشایی کی زور ل دورکوتنی سرک بازانی ل پوست سرکاتی هریم ل هریمی کردستان بدیل کرد و بالایی کی زور یعنی باور بکن ایم ل هریمی کردستان یعنی بدآ خواه من دلیم ل هندک دعوای منافسه و ملبنان سیاسی واده که تیم قدری پیاوی ل هاتو نازنین و کو پیوست نازنین خویزی ل بگیریم اگر ندب ول هریمی کردستان دا ایم پیگیری من ل وکر بنوخبی سیاسی که دبیت ل کاتو ساعتی واده که زور مترسی گوره برو کهری میکرسانی گرتوه ده با نقب سیاسی کن دا که کل سراب کن که سراب برزانی بمینیتن دادود که ده سلات زهری میکرسان دا خوی ممارسی ده سلات کنی ندکرد اوی نصراوش نیندکرد بلام پیگیوی سیاسی پیگی مورالی با پیشمرگه پیگیوی همو بوارکان دا زور گرنگ با بو هم قناغی ایما بو هم قناغی که ده زانی لروی دبلوانسی پیستی من بکساعت کن هیا باو کساتی یعنی کناسراون لسر مستوی دنیا دا مطمئنه یعن هیا از سال بغداده که روده کن امرو لحریمی کرسان یک لحو کارکان اوی رولی پیشتر و میجوی سرک وزانی با اوی ام ناکوکیانه لعراق دا هیا با عرسته کی چهر سری بیداد است اول لای ایما براستی نقصانه یعنی ناشر مواد اعتراض سر مسعود بازنی رول خود سیاسی و دیپلماسی بردوام در بینیتن بلان و من که ایما لکات کی وادا بون خلق روی دکر ده هرینی کورسان بو سود ده هرینی کورسان به بیتو دا وای هاوکاری له هرینی کورسان دکر است لمالک ده براستی مواکی پیش استدا او من اوندا لاواس کرد کزرر کو زیانه کی زور من لهری میکرسان دا برای
بله ک جعفر تاچن پرلمانی هریمی کوردستان و هروا د صلات دادوری و هروا د صلات جبهه کردن ک حکومت هریمی کوردستان به پی یاسای ک برزت اماجت پی کرد صلات کانی سروکی هریم دا بشکرا و بسرتانه تاچن ام سی مؤسسات و نیانا رولی سروکی هریم پر بکنولو چن مانگی را بردو د دیار له پیش شش یانزه بو ک برز ک مزعود برزاین د سیلا کار کی شاو لما و ام چن مانگا دا خوتان رولی خوتان چن هلسن گنن له پر کردنوی او بوشایی ک خود اماجت
بله او رو لروی اجرائی رو لکه دبین ریتن یعنی بلا مهمه توشیه و بوینه که پرلمانی کردستان خوی یاسای بینتا داره خوی ازباری یاسا کام که کاما لولاتانی دیموکراسی اما بنامو لقلم دبرید بنا ناقصن لقلم دبرید دوام دا سلاتی دا داره خوی دستنشانی دا دوران دکتن و خوی مراسیم درست کت یعنی هندک لویش براسی یعنی بکو پیویس نیتو بلی او دا بشکرنی دا سلات کن دوانی د ستراتیجی بجه کردن او لکاتی خودا به شیوازه کی وادار اجرا وو که خدمت زیاتر بهلی کورسان کرد استراسه شکان بره د چن روی اجرایی ریکارکان بلام لروی اعتباری براسی او بوشایه بر دوامه او بوشایه و باسانی تر ناکرد به تایبتی اگر تو او بوشایه براورد کی لګل ک ساعتی رولی نجوی سرت مسول بزن
بله کواته پرلمانی هریمی کوردستان به پسند کردنی ام پروژه اسال اساده کا دیارنی اعلی نه کان بچند دی ک د جنر کوتن لسر بنمک سکانی برس
بله بله او یاسایه ک بو یاسا من او با چاری زرر و قازنش تماشه اینا کم اما و تماشه دکن که اما ضرورتی که کاتی بو با چاره سر کدنی گرفتک بو بلام او چاره سریه کاتیه لجه خویتی من دلین دبوا چاره سریه که همیشهی بدوزی نوا و او چاره سریه تنیا لکاتی ضرورت نبوا دبوا اما توافق که سیاسی هم روش لناو دانشتی پلمان که مشتوم رو مناقشه هم بابتی انده کرد من آمازم باور کرد که که مفهومیه این مجلس شرکتی رای بدین بلان تنیا بو آماده کردن که توافق سیاسی جگیر بید اما مثلا نه تو بشی وازه که کاتی و ضرورت چاره سری نه که بشی وازه که ریکو پیگ جزری لریشه و چاره سری ده که بویا من داریم اما او بارودو خیلی هری بکرسان که بردوامه با او هیوایه که بتوانین کلینه کان پرکین گرفته کان چاره سر کین بوی لک آینده که نزیده بتوانی خولی داتو امانه بشي وزكي ريشي شارته بكم
بيجوي برسياري كي رون كرنوي دسا بروجكت اللي بكم برسياري اول لكم برزت فرمود ما شار سري كي كاتيه بلام هنديك راهي بيان واي ام شار سر كات يعني لهريمي كردستان دا يعني العراق ايش باقيش دي تنان هنديك نا يعني نو كو باراسيتولوج واي ازرشكني كي كاتيه ود بلام دواتر ازاركه لا شويني كي كو بشوازي كي زورتر سر هال داتو بيتان واي امش همان غريفيد لداهات ودا دروز دكات
من راسي بيت بلام منا لا رجبينا كانم وله بهالو بباسي جشبينيش بو شوازنا كان من دلم اي ملكاتك ذاك دو جارة بروجي دستور تواغوا جارة كاتوا ناو هولي برلمان دنگي شيناوا انجا ريگري هبوا بو او بروجي ناچي بو گشت برسي لارمي كرسان دا يعني هنده ماوا كتوافق سياسي بارستكي باش شوا ويگري دروز بوا لغورنكاري لبارو دوخا كي هرين دا دبره و من دلیم باشی وازی او برای تو خیلی سیاسی است اهل هری کردستان دبینن گنجاونی ابو حلب جاتی سرکاتی هریم او زرو برای دو خامن لو قناعت ما علوگوری یعنی گوران کاری بسازد به آرا سکی جابی
بله که جعفر چی پارتی و گورانی کو کرد و دیاره وکو فرکسیون کن ما بسما لکاتی که ام فرکسیونانه ولد روی پارلمانیش بله من نو پارلمان ام قصاین بر دوام ناکوشیم ملانه تون دستیاسی کن لانیوان ام دولاین دابود بله من نو پارلمانی هریمی کردستان دا چی ام دو فرکسیونی کو کرد تو که بشه وازه کی اکریبلین لچاو پروژه کانی که لچاو بابت کانی که دا زور با آسانی گیش نرکوتن
او رکوتنه راستی اله تیگشنه کی هاو بج بوا یعنی هر یک بجیا تیگشنی هاو بوا او کرسا لبرو او تیگشنه وکو او نبی بلی رکوتنه کی انواجو کردوا هاتون او بوشی وازان پشکش کردوا همان بیرو بوچون للاهن فرکشنه کانی تر شبو من ناویا ناینم بلان بشی وازه کی تر اوان همان تیگشتنی هم بو بوا تیگشنی هنده کی لوانه جیازی لتفاصیل بو که یک لو تیگشنه فرکشنه یکتو دیگود نک هل پسیرین بس کو هل وشینی او تیگشن شبو للاین ده فرکسونی تر شبو
بله او هل وشان نوی بو چی نکنه لنا پرمانا
چندی پرسیتر که بس سیاسی دکریت یعنی جور اک هستیاری اک لدوانا کان و لقسکان بدی دکریتن که او هستیاریه دګریته ابو جوري ملبلانی بیني لنیوان څنګه فرکسونه کار
هنده کیان داوی حل وشانو نه کړو بوچی زولین رازینه بول نسر حل وشانو لکاته که خودی بزوتنو ګوران راګل
وشانه و پروژه بله حل وشانه و پروژه جوازی دوی د به به پروژه کی ته لسر یا سې جمعره کی 2005 پیش کېږي بکې پروژه کی ونه تو په لمانه کړتان لبره و تونات ونی لا ناورو کی پروژه درچی بو پروژه کی تر
و ته پروژه کی ګورانش
پیوز
تایبت بو به هلپ ساردن
ایوان هلپ سارد ساردن بو
بله
دنیا با هلپ ساردنی دام جراوکه و دو کوتنی البجانی سروکاتی
من لقصکانی برازد بو شوازه تیگشتم پروژکی گوران بو هلپ ساردنی سروکاتی هرم بو بلان پروژکی پرتیش با من شو
بو هلپ ساردن
بله بو حلوشان نو نبوه بلان پروژه که پرتیش به همان شو بلان پرتی چاره سره که پی مبسته که هیه لپجم پروژه که اویش چاره سر کرنی که شکه لرگه دستوری همیشه هرمی کردستان و دانانی دستورو بابتا که بو شوازه؟
من نازم اوی من حالی بوی پرتی پیوایا ام پرسه ام حلوشانی سروکات یعنی پیوسته که عضوی هیا لگل مسئله دستوری همیشه و یک لیکن نو سیستم
ای گوران امکاتی بوچی
یک لعینه که او
بله
اوانش به همان شیوه سیستمه که او سیستمه گوران کاری بسنده بیکن یعنی اما وکو قناقه که کاتی گواسنه و لنوان استا اوز ای همانه که یاسایی چه مارکی بسرده ناتوه بو آسه کتو بتوانی او دامزره و یعن رکه و رکتونه که سیاسی لسرکی یعنش به آرسی حلوشانه و
بله هیچ نوی دیوانی سروکاتی هریم لم بپی ام یاسایی که پسند تان کر آیا حکمت له هیچ نوی دیوانی سروکاتی هریم چه لکاتی که خودی بو انساسه که حل پسیر آوه
او بو بله او حل پسیر آوه ایش کارگیری و داره یکان وکو استا بره و دچن و او رولی سیاسی او دامز راوه که هنده پیوابو که رولی سیاسی دامز راوی سروکاتی هریم بردوامه او رسرانجومنی وزیرانه که جبه جبه کتن و تنیا رولی جاو ای رولی کارگری و دارایی بردوام دوید
دو پرسیار که اگ جعفر پیتان و ام پروژه لدو اجار دا اگر لین اپوزیسیون کن رخنه که تون دیان لگیره هاو شوی پروژه یاسای چاکسازی لحریمی کردوستان دا که خویان دنگیان دا بپسند کردنی یاسا که لگل پرلمانتارانی پرتیوی کتی بلام دوی اوی فشاری تورکو ملایتی کن و خندیک لخلکی لسریان دروز بول حتن پروژه که ام پیشکش کرو ایسا رخنه لی ایواغرن و کسروکایتی پرلمان تنانه تومد باریشتانه کن پیتان و امش همان سامان بابت دوباره آبیتو دواتر داوی هموار کردن بکنوا؟
بلیم اوی امرو امیاسا پیویز بو دستی اوانا خوش اوی پشتیوانی هم بکت اوی پیشیش یان کت و اما لسته نو دبو هل بجاردن انجام بدهت هل بجاردن بپی یاسا برکارکن دبو انجام بدهت دستی کراو و راست و خو اوشنم که تو ساته دا زور تبینی فراشونکان لسر هبو من دلیم اما گرفت که چارا سر کت و دستی اوانا خوش اوی پشتوانی لم پسند کنی ام یا ساکر که خومش هرچند دائما بلعنین بلان دنگم بودن
اگر پروژه که هم پیشکش کر بو هموار کردن لجرف شاری جماعه کنین دا یو آمادن یا خود چارانوس یو چارانوس پروژه چاک سازی کلید
ایما لدسته سرکاتی ایما دسته سرکاتی به پیر کارکان و پیروی ناخوی پرلمان ایما بو معنی هیچ پروژه اکرات که این یا سایی بیت یا سایی نبیت بلام اوی که عرسته من کل بولج نپرین درکن لوانه شیوازی که تایب لجنه یاسایی که لجنه یاسایی پیوانه هی با ورگدنی پروژه او که تا هر پروژه پیچوانه بنامه که دستوری بن بنامه نظام عام بن پیچوانه هند یاسایی تری برکار بن یعنی پیچوانه وان بن مثل همارو او نبی تیدا هر زد بن بش بیکتر بن او که تا که لجنه یاسایی رای بدت اما رای جنیا سایه ور بگیم.
کاک جعفرو کو سروکی کاتی پارلمان ناو برمیان و کو جیگری سروکی پارلمان.
و کو جیگری سروکی پارلمان.
بله.
هر دو شرط واقعن.
هر دو که هر. بله. برای جعفری من کی سروکی کاتی پارلمانی هریمی کردستانی عراق سواستا کم برون کردن و کن ولام دانو.
سرچاوان زور بخیر بین سرچاوان خدا حافظ.